ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาตั้งใจที่จะบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมชีวีสืบต่อไปท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมาตามลำดับเป็นสองครั้งแล้วคงจะได้ข้าวเมื่อนอะไรบ้างพอสมควรอาตมาก็มีหน้าที่จะต้องพูดให้ครบทุกเรื่องจะเก็บผู้ฟังจะเก็บเอาไว้ได้เท่าไรอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ฟังผู้พูดก็มีหน้าที่จะเอามาพูดให้หมดจดครบถ้วนสิ้นเชิงท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองว่ามันจะได้มากได้น้อยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในที่สุดคำที่ต้องการให้ถือเป็นหลักประจำใจติดใจติดปากอยู่ก็คือธรรมชีวีแปลว่ามีธรรมะเป็นชีวิตธรรมะอยู่กับชีวิตและชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุดเรียกว่าเรื่อยเยือกเย็นที่สุดไม่มีไฟคือกิเลสคือเป็นของร้อนพระนิพพานแปลว่าเย็นภาวะแห่งความเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสไม่ใช่ตัวจิตจะเป็นภาวะอย่างหนึ่งซึ่งจิตจะรู้สึกได้เมื่อจิตได้รับการอบรมดีถึงที่สุดแล้วจิตนี้จะได้รู้สึกต่อภาวะอย่างหนึ่งคือภาวะแห่งความเย็นเพราะไม่มีกิเลสเป็นภาวะที่มีอยู่ทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งพอใครทำจิตของตนให้เหมาะสมเท่านั้นแหละมันก็จะได้รับสิ่งนั้นซึ่งมีไว้ให้ทุกคนทุกแห่งเราก็มันรออยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งให้ทำจิตให้ถูกต้องที่ไหนเมื่อไรก็ได้แล้วก็จะได้ประสบกับภาวะแห่งความเย็นที่เรียกว่านิพพานได้นี่เป็นธรรมะสูงสุดสำหรับจะมีในชีวิตเราพูดว่าธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตธรรมะชนิดไหนล่ะที่จะมีกับชีวิตมีให้เป็นชีวิตก็ธรรมะทุกอย่างที่เป็นความถูกต้องแล้วมันสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนก็สูงสุดอยู่ตรงที่นิพพานที่เรียกว่านิพพานมีพระบาลีกล่าวว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งคือเป็นบรมธรรมบรมธรรมก็คือธรรมะสูงสุดธรรมะอย่างยิ่งในบรรดาธรรมทั้งหลายที่มีคุณค่า สำหรับ ที่ควรจะประสงค์แล้วก็ไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าพระนิพพานท่านจึงกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมจะเป็นธรรมะอย่างยิ่งเป็นธรรมะสูงสุดท่านก็ควรจะมีธรรมะแต่ธรรมะสูงสุดเนี่ยมาอยู่กับชีวิตงั้นชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าสูงสุดตามไปด้วยดังนั้นเราจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นให้เพียงพอเป็นบรมธรรมมันก็จะได้เอามาสำหรับประกอบกันกับชีวิตให้เป็นชีวิตสูงสุดดังที่กล่าวแล้วคำว่านิพพานนี่ ให้เข้าใจกันไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาต่างๆนั้นนะจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูกแต่ส่วนมากก็คิดว่าอีกกี่กับกี่กันก็ไม่รู้ตายแล้วอีกกี่ร้อยชาติพันชาติก็ไม่รู้จึงจะได้นิพพานคนชนิดนี้หมดหวังหมดหวังที่จะเป็นธรรมะชีวีเพราะเอานิพพานไปไหว้ไกลเกินไปจนกว่าที่จะมาเป็นคู่กับชีวิตนี้ได้ผู้ที่เป็นธรรมะชีวีได้ก็ต้องมีนิพพานมาอยู่เป็นคู่กับชีวิตโดยแท้จริงดังนั้นเรารู้จักพระนิพพานกันเสียถูกต้องอย่าให้เป็นนิพพานที่ต้องรออีกกี่ร้อยชาติพันชาติกี่กับกี่กันนั่นเลยให้เป็นนิพพานที่อาจจะมีได้เดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ขอให้สังเกตตั้งต้นไปตั้งแต่ว่าเมื่อใดจิตมันร้อนนะด้วยอะไรแล้วก็เมื่อใดจิตมันเย็นก็ด้วยอะไรเวลาไหนที่ว่าจิตมันร้อนเวลาไหนจิตมันเย็นควรจะรู้จักสังเกตเอาจากจิตใจของตัวเองไม่มีใครรู้ได้เห็นได้แทนเราไม่มีใครมาบอกเราได้หรือว่าใครๆก็รู้แทนใครไม่ได้จะบอกใครไม่ได้นอกจากตัวเองที่จะรู้จักความเย็นความร้อนของตัวเองโดยเฉพาะเป็นความร้อนความเย็นแห่งจิตใจยังไม่มีใครเคยทำประหลอดวัดความร้อนความเย็นแห่งจิตใจวัดกันได้เพียงเรื่องของวัตถุเช่นร่างกายเป็นต้นนั่นมันเป็นเรื่องร่างกายเป็นเรื่องที่เป็นเปลือกอันชั้นที่เป็นเปลือกไม่ใช่คุณธรรมที่สูงสุดที่ว่าจะเอามาให้อยู่กับจิตพูดอย่างอุปมาก็พูดว่าไอ้ร่างกายก็เป็นเปลือกของจิตจิตนี่ก็จะเป็นที่ปรากฏแห่งความเย็นหรือความร้อนแล้วแต่ว่ามีการประพฤติกระทำกันอย่างไรในชั้นแรกนี่จะพูดว่าเมื่อใดจิตว่างจากกิเลสเมื่อนั้นจิตนี่ก็เย็นกิเลสก็คือราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโกธะโมหะก็อยู่ในสามคำนี้ทั้งนั้นน่ะคือราคะโทสะโมหะนี่ท่านเปรียบเสมือนไฟเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีความร้อนแก่จิตใจมันก็ไฟธรรมดาถ้ามาลนกับที่กายก็เป็นความร้อนที่กายนั่นไฟธรรมดาไฟข้างนอกเห็นกันได้ง่ายๆไม่เคยมีปัญหาอะไรเว้นจะได้โดยง่ายแต่ว่าไฟแห่งจิตใจเนี่ยมันคนละอย่างแล้วมันต่างกันไปเสียทุกอย่างคือมันยากที่จะรู้จักได้ว่าเป็นไฟบางทีก็เห็นเป็นไม่ใช่ไฟเป็นของถูกใจที่ไปเสียก็มีเช่นกิเลสเรื่องความโลภกิเลสเรื่องความกำหนัดรักใคร่นี่ตามธรรมชาติก็เป็นไฟเหลือที่จะกล่าวแต่คนก็กลับชอบกลับพอใจที่จะมีกิเลสชนิดนั้นก็คือพอใจไฟโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นไฟคอยท่านทั้งหลายสังเกตดูดีๆว่ามันมีอยู่ในอาการอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันหลงผิดกลับกันเสียอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องเต็มไปด้วยไฟในอัตภาพนี้จะต้องเต็มไปด้วยไฟคือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะก็ไม่มีบรมธรรม คือไม่มีนิพพานชีวิตนี้ก็ไม่เป็นธรรมชีวีได้เพราะว่ามันไม่มีธรรมไม่มีบรมธรรม จะเป็นชีวิตที่มีธรรมะสูงสุดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีบรมธรรมเขาให้พยายามครอบคูณสติปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจในบรมธรรมสูงสุดคือปนิพานนี้กันให้มากคือความที่มันว่างว่างจากกิเลสหรือไฟแล้วมันก็ว่างจากความทุกข์แหละถ้ามันมีกิเลสก็มีไฟมันก็เป็นทุกข์ชนิดรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างแล้วแต่มันจะเป็นไฟชนิดไหน เราไม่รู้จักไฟมันก็ยากที่จะดับไฟถ้ามีไฟบางชนิดมันหล่อลวงมากเราก็ยินดีที่จะกระโจนลงไปในกองไฟนี่เรื่องอารมณ์ต่างๆในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเราก็พอใจแล้วก็หลงรักหลงใคร่ในอารมณ์แห่งกิเลสกันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นมันก็มีไฟชนิดที่ไม่รู้สึกตัวเผาลนอยู่บางคราวบางโอกาสที่จะเจ็บปวดถึงขนาดที่ทำให้บุคคลนั้นเองรู้สึกโดยตนเองว่าไฟเกลียดกลัวอย่างยิ่งนี่ก็เห็นได้ว่าไอ้ไฟนี่มันก็มีความหลอกลวงมีความหลอกลวงให้เห็นเป็นไม่ใช่ไฟเสียอีกถ้ามันเป็นไฟโดยตรงเผาลนอยู่โดยตรงตลอดเวลาคนก็จะหนีไฟกันมากกว่านี้คนเราก็จะไม่มีไฟในชีวิตในจิตใจมากเหมือนที่กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีไฟชนิดที่หลอกลวงไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นไฟเพราะมันมีอะไรบังหน้าก็เรียกว่าความหลอกลวงของมันเสน่ห์ของมันกิเลสเนี่ยมันมีอารมณ์เป็นเสน่ห์แก่บุคคลของน่ารักน่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสเมื่อถึงกันเข้าแล้วก็รู้สึกพอใจไปตามหน้าของกิเลสมันก็ต้องนอนในกองไฟคือกิเลสนั่นเองนี่มันยากสักเท่าไรขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูมันยากสักเท่าไรที่จะละไฟคือกิเลสซึ่งมีความหลอกลวงเรื่องของโลภะเรื่องของราคะมันก็มีรสอร่อยปิดไว้ข้างหน้ากิเลสได้เหยื่อของมันมันก็ยิ่งอร่อยมันก็ยิ่งทนไฟได้มากเรื่องโทสะโกรธะก็ดีมันก็เป็นไฟแต่มันก็ยังมีความอะไรอร่อยเมื่อได้โกรธได้ตีได้ด่าได้ทำอันตรายผู้อื่นก็พอใจรู้สึกพอใจคนจึงด่าเก่งเพราะว่าเมื่อด่าก็รู้สึกสบายใจอร่อยกับจิตใจเมื่อด่าผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าความโกรธมันก็มีเสน่ห์หลอกลวงที่ทำให้คนจะต้องโกรธและอย่างหนึ่งมันเว้นยากเพราะว่าความโกรธนี่มันมาจากความรักหรือความโลภความกำหนัดยินดีเมื่อเราพอใจในความรักความกำหนัดยินดีแล้วก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีความโกรธคือมันจะมีอะไรมาทำให้เราไม่ได้หรือพลัดพรากหรือเสียหายสิ่งที่เรารักเราพอใจเราก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาถ้ามีความโลภหรือมีราคะความกำหนัดแล้วต้องมีความโกรธหรือมีโทสะเป็นธรรมดาไม่อาจจะหลีกพ้นได้ เดี๋ยวนี้เราพอใจความโลภหรือพอใจราคะเสร็จแล้วความโกรธมันก็เป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้นส่วนไอ้ไฟกองที่สามคือโมหะนั่นเป็นไฟที่ไม่แสดงตัวไม่แสดงความเป็นไฟโดยเปิดเผยนั่นเหมือนกับเชื้อโรคที่มันซ่อนอยู่อย่างลึกลับมันไม่เปิดเผยคนจึงตกเป็นโรคกันโดยมากเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่อาจจะเข้าใจเพราะไม่อาจจะรู้สึกควบคุมได้ไอ้เรื่องโมหะนี่มันเป็นไฟตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็เป็นไฟเท่ากันราคะโทสะโมหะสามอย่างนี้เป็นไฟเท่ากันในลักษณะต่างกันโมหะจะเป็นเหตุให้หลงรักไฟได้ตั้งถ้ามีโมหะแล้วก็จะเห็นกลับกันอยู่เห็นคงจักเป็นดอกบัวจะเป็นเหตุให้หลงรักไฟโดยเป็นสิ่งน่ารักน่าพอใจไปเสียอีกนี่คนจึงทำผิดทำชั่วทำอะไรที่ไม่ควรจะทำเพราะโมหะนั่นเองในราคะโทสะโมหะก็เป็นไฟเสมอกันแล้วก็ต่างกันในลักษณะต่างกันบางทีจะเรียกชื่อให้มันแปลกๆไปว่าไฟที่เย็นไฟที่เย็นไฟที่เปียกเนี่ยยิ่งทักทายยากเป็นกิเลสต่างๆชนิดเป็นไฟต่างๆชนิดถ้ามีไฟก็มีการเผาเพราะว่ากิเลสนี่มันมีสมบัติต้องมันเป็นตัวตนมีความรู้สึกเป็นตัวตนเห็นแก่ตนมันจึงจะเกิดกิเลสได้ก็ลำบากที่ว่าจะไม่ให้ใครมันยึดถือตัวตนลำบากอย่างยิ่งเนี่ยที่จะไม่ให้ใครยึดถือตัวตนคนเรามันก็ยึดถือตัวตนเมื่อถูกใจแก่ตัวตนแก่กิเลสของตัวตนมันก็เกิดกิเลสยิ่งขึ้นไปมันก็มีความทุกข์หนักทรมานเพราะตัวตนซึ่งเป็นของหนักนี่เรียกว่าไม่ว่างจากกิเลสไม่ว่างจากไฟมันเต็มอัดอยู่ด้วยไฟด้วยความยึดถือว่าตัวตนซึ่งเป็นของหนักนี่เรียกว่าไม่มีบรมธรรมนิพพานเป็นบรมธรรมเดี๋ยวนี้มันเป็นซะอย่างนี้มันไม่เป็นบรมธรรมคือว่างจากกิเลสแค่คำพูดที่เข้าใจไม่ได้สำหรับคนธรรมดาก็คือคำว่าว่างว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนมีแต่การปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นตัวตนเรื่อยไม่มีหยุดไม่มีย้อน นี่ก็คือไม่มีบรมธรรมไม่มีธรรมะสูงสุดคือพระนิพพานที่วันนิพพานต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นั่นก็ต้องมีอะไรที่จำเป็นจะต้องมีสำหรับป้องกันไม่เกิดกิเลสสำหรับละกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนี่จึงจะทำให้มีความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์คือมีบรมธรรมอะไรจะช่วยเป็นอย่างนั้นได้สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งแรกก็คือปัญญาหรือสติปัญญา สติกับปัญญานี่ไม่ควรจะแยกกันปัญญาคือความรู้สติคือความระลึกได้แล้วมันระลึกอะไรมันก็ระลึกความรู้นั่นแหละที่ว่าสติระลึกได้เร็วระลึกได้เร็วเอามาได้เร็วมันก็ระลึกถึงความรู้ที่ถูกต้องคือปัญญาถ้าไม่มีปัญญาสติก็ไม่รู้จะระลึกอะไรถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีสติมันก็ระลึกไม่ได้ปัญญามันก็เป็นมันไม่เอามาใช้ได้ในกรณีที่มันเกิดเรื่องที่จะเกิดกิเลสหรือจะเกิดทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องปุถุพะด้วยผิวหนังรู้สึกด้วยใจ การกระทบทางอายตนะนี่มีเป็นของประจำเพราะมันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ในโลกนี้คนแต่ละคนเนี่ยมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันไวในความรู้สึกต่อความรู้สึกเพราะมันมีระบบประสาทสำหรับประสาทสำหรับตาสำหรับหูสำหรับจมูกสำหรับลิ้นสำหรับกายสำหรับใจสำหรับจะรู้สึกนี่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในคนทีนี้ข้างนอกออกไปมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะมากระทบตากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบผิวกายมันหลีกไม่พ้นนี่เราอยู่ในโลกนี่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคู่ของมันที่อยู่ข้างนอกมันก็พร้อมอยู่เสมอที่จะมากระทบหรือจะเรียกมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งก็ได้ไอ้รูปจะมากระทบตาเสียงที่จะมากระทบหูกลิ่นที่จะมากระทบจมูกรสที่จะมากระทบลิ้นสัมผัสทางผิวหนังที่จะมากระทบผิวหนังก็มีอยู่ทั่วไปนั่นจึงหลีกไม่พ้นเราอยู่ในโลกนี้ก็หลีกไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่นี่มันก็ต้องกระทบพอกระทบแล้วเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปตามแบบของมันจนเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์มันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ไม่ดีอะไรมีแต่ความทุกข์ไม่ดีอะไรพยายามที่จะไม่มีความทุกข์ไม่เกิดความทุกข์ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสติและปัญญาสติและปัญญาปัญญารู้อะไรเป็นอะไรรู้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้มีเรื่องอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้จะแก้ไขจะป้องกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าปัญญาคือปัญญารวบยอดรวบยอดที่เลยตัวมันเป็นอย่างนั่นเองตามธรรมชาติของมันเองที่ถูกแล้วไม่ควรจะไปยินดียินร้ายกับมันเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองนี่เป็นปัญญาสูงสุดนี่ปัญญานั่นนะถ้ามันอยู่แต่ปัญญาก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในส่วนไหนของจิตใจก็ไม่รู้มันไม่ออกมาปะทะต่อสู้กับเหยื่อของกิเลสหรือการเกิดของกิเลสได้สิ่งที่จะเอาปัญญามาต่อสู้ได้ทันท่วงทีก็คือสติคือสติคนธรรมดาอาจจะรู้สึกว่าสตินี่เป็นของเล็กน้อยเป็นของเล็กๆน้อยๆมีสติกันสักหน่อยก็พอแล้วแต่ทางธรรมะนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมีความหมายมากมีค่ามากในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ถ้าไม่มีสติมันไม่มีอะไรที่จะเอาธรรมะหรือเอาปัญญามาจัดการกับกิเลสหรือความทุกข์ ฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักว่าสตินั่นต้องมีใช้ทุกกรณีทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกกรณีต้องใช้สติต้องมีสติในการที่ป้องกันกิเลสก็มีสติป้องกันในการทำลายกิเลสมันก็มีสติเป็นผู้เอาปัญญามาทำลายที่จะทำอะไรจะเคลื่อนไหวแต่ละอิริยาบถมันก็ต้องมีสติมันจึงจะไม่ผิดพลาดจะไม่เกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอะไรขึ้นมาลองพาว่าไปคิดดูเถอะในทุกกรณีสติจะต้องเข้าไปเป็นเจ้าที่เจ้าการและเรื่องเลวร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นในที่นั้นทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าขาดสติไม่มีสติเราไม่มีสติเพียงพอเรามีสติน้อยเกินไปและความรู้ก็ไม่มีด้วย ขาดสติปัญญาปัญญาความรู้ก็ไม่ค่อยจะมีสติก็ความรู้ลึกได้ก็ไม่ค่อยจะมีมันเลยล้มเหลวหมดไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำหน้าที่ของมันไปตามธรรมชาติสบายไปเลยสำหรับจะรับอารมณ์แล้วก็ยินดียินร้ายแล้วก็เกิดกิเลสทั้งอย่างยินดีและอย่างยินร้ายได้รับอารมณ์ที่น่ารักพอใจมาก็เกิดกิเลสแบบหนึ่งได้รับอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมาก็เกิดกิเลสอีกแบบหนึ่งมันขึ้นชื่อว่ากิเลสมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยคือเศร้าหมองและทำให้เกิดทุกข์เรียกว่าเสียสูญเสียความดีสูญเสียค่าของความเป็นมนุษย์สูญเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความตั้งใจต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่เกิดกิเลสดังนั้นจึงต้องฝึกฝนในเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องป้องกันที่จะไม่เกิดกิเลสก็คือสติจึงมีระบบการฝึกสติที่เราเรียกกันว่าทำกรรมฐานทำวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานสติหรือสติปัฏฐานแล้วแต่จะเรียกนี่สำหรับจะให้มันมีจะฝึกให้มีสติมากสติเร็วยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นมีสติมากพอเร็วยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำเอาปัญญาไปใช้ทันท่วงทีทีนี้มันยังดีกว่านั่นก็คือว่าในระบบฝึกสตินั่นแหละมันมีการอบรมปัญญาพอกพูนปัญญาพร้อมกันไปในตัวถ้าฝึกเต็มที่ฝึกครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจะเป็นสติปัฏฐานก็ดีอานาปานสติก็ดีมันจะมีทั้งปัญญาและสติอย่างเต็มที่มาด้วยกันทั้งนั้นแต่เรามักจะเล็งไปในข้อที่ว่าฝึกสติแล้วดูมันจะเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายที่จะต้องเอาไปใช้การเอาไปใช้แล้วก็มองเห็นกันแต่สติว่าเป็นสิ่งสำคัญจึงเกิดคำพูดขึ้นมาว่าสำคัญที่สติต้องฝึกสติจะถูกหรือไม่ถูกคิดดูเองคำพูดอย่างนี้จะถูกหรือไม่ถูกก็คิดดูเองแต่ท่านพูดกันมาอย่างนี้แต่แล้วมันก็น่าขันตรงที่ว่าไอ้ระบบฝึกสตินะมันฝึกปัญญาด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่นะมันก็มีปัญญาน้อยๆๆๆถ้าเราจะฝึกไปตั้งแต่จุดตั้งต้นพอถึงไอ้หมวดสุดท้ายคือหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานม ันเต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยเรื่องของปัญญาเพราะว่ามันมีสมาธิมากพอในเบื้องต้นถึงการฝึกแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นปัญญาที่นั่งอบรมกันอยู่ที่นั่นนั่งอบรมความมีสมาธิความมีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงนั่งอบรมกันอยู่ที่นั่นนะมากข้าวมากข้าวมากข้าวนี่ความมีสมาธิที่เป็นกำลังของเรื่องนั้นก็มีมากข้าวตัวเรื่องตัวปัญญาก็มีมากข้าวสติที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างมันก็มีมากข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำหน้าที่ขนส่งปัญญานำปัญญามาทันท่วงทีที่มีการสัมผัสอารมณ์รู้สึกอารมณ์กระทบอารมณ์มันจะต้องเร็วมากเหมือนขนาดที่ว่าถ้าเราเหยียบไฟเนี่ยชักตีนได้เองโดยเร็วเราเหยียบน้ำแล้วก็ชักตีนได้เองโดยเร็วมันสติต้องมีความเร็วถึงขนาดนั้นแหละเมื่อตาเห็นรูปก็ต้องมีสติเร็วที่จะควบคุมให้ไม่เกิดความผิดพลาดทางตาเมื่อได้ยินเสียงก็มีสติรวดเร็วควบคุมไม่เกิดความผิดพลาดทางเสียงทางจมูกทางกลิ่นทางกลิ่นที่มากระทบจมูกทางรสที่มากระทบลิ้นก็เหมือนกันอะไรที่มากระทบผิวกายก็เหมือนกันมีอะไรมากระทบผิวกายสติรู้รู้ตั้งแต่ระยะที่ว่ามีอะไรมากระทบสตินำปัญญามารู้เร็วว่าอะไรมากระทบรู้ว่ามันเป็นอะไรควรจะทำอย่างไรก็รู้หมดนี่คือปัญญาก็เพียงพอสติก็มากพอที่ลองคำนวณดูทีว่าเราแต่ละคนละคนเนี่ยมันมีสติมากพอมีปัญญามากพออย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีมากพออย่างนี้มันก็ทำไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้แหละดังนั้นมันจึงผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเห็นรูปเมื่อฟังเสียงเมื่อดมกลิ่นเมื่อลิ้มรสเมื่อสัมผัสทางผิวหนังมันเกิดยินดียินร้ายมันเกิดกิเลสไปตามความยินดียินร้ายก็เป็นตัณหาเป็นอุปาทานเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนเป็นของหนักแล้วก็ไม่เป็นไปตามความต้องการในชีวิตตามธรรมดาแต่ละวันละวันของคนเรามันมีส่วนที่จะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสรุ่งกิเลสก่อกิเลสแล้วเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเสียเป็นส่วนมากคือว่าทุกทีที่มีอารมณ์มากระทบแล้วมันก็เป็นกิเลสไปเสียจะทุกทีก็ว่าได้จะถ้าว่าคราวไหนมีสติมีปัญญามีอะไรรอบรู้เพียงพอต่อต้านไว้ได้มันก็ดีไปมันก็ป้องกันกิเลสแต่ก็ลดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสถ้ามันมาในทางนี้มันก็ดีไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสจิตมันก็ว่างจากกิเลสอยู่โดยมากแต่ถ้าเป็นไปอย่างตรงกันข้ามมันก็เกิดกิเลสจะเป็นเจ้าเรือนเป็นธรรมดาจนบางคนพูดว่าจิตนี่มีกิเลสอยู่เป็นธรรมดาเป็นพื้นฐานนี่ก็เพราะความที่ว่าส่วนมากมันเป็นไปเพื่อกิเลสและเกิดกิเลสแต่ที่จริงกิเลสนี่มันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดมาทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ได้มีอยู่เดิมเป็นพื้นฐานไม่ใช่กิเลสนี่มันก็เป็นสังขารเหมือนสิ่งอื่นๆนั่นแหละเมื่อเป็นสังขารก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทั้งกิเลสก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันได้อารมณ์ได้โอกาสได้ช่องทางที่เกิดตาหูจมูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หมดอำนาจปรุงแต่งอันนั้นมันก็ดับแล้วมันก็ได้ใหม่อีกหรือมันมีอะไรมาตัดทอนกันไปในตัวกิเลสอันใหม่ก่อขึ้นมาได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปดูเป็นเหมือนกับว่าเต็มไปด้วยกิเลสแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี่มันเป็นประพัดสอนมันก็ไม่มีกิเลสแต่ว่ามันจะมีกิเลสจะเศร้าหมองเพราะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดอยู่โดยปกติเป็นพื้นฐานถ้าผู้ใดเข้าใจไปว่ากิเลสเกิดอยู่เป็นพื้นฐานคนคนนั้นก็จะหมดกำลังใจที่จะละกิเลสเพราะมันถือว่ามันเป็นพื้นฐานเกิดเองเป็นพื้นฐานถ้าผู้ใดเห็นว่ากิเลสนี่เพิ่งเกิดเมื่อทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใหม่เพิ่งเกิดคนนี้จะมีโอกาสฝึกจิตไม่เกิดกิเลสฝึกจิตให้เป็นจิตชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้กิเลสฝึกจิตชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้มันต่างกันตรงกันข้ามอย่างนี้คนหนึ่งมันมีความเห็นผิดจนไม่มีการป้องกันหรือไม่มีการอบรมจิตก็ป้องกันกิเลสนั้นจะต้องลำบากไปตลอดชาติอีกฝ่ายหนึ่งอีกพวกหนึ่งมันรู้สึกเจ้ากิเลสเพิ่งเกิดป้องกันได้โดยการอบรมจิตให้ถูกต้องไม่ให้เกิดกิเลสได้เขาก็อบรมจิตได้เขาก็สนใจที่จะอบรมจิตไม่เหมือนกับคนที่ว่ากิเลสเป็นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนอย่างนี้ก็รู้สึกหมดทุนทางที่จะอบรมจิตเพราะกิเลสเป็นพื้นฐานซะแล้วความเข้าใจอย่างนี้สำคัญมากถ้าเข้าใจผิดมันก็ส่งเสริมไปทางเต็มไปด้วยกิเลสถ้าเข้าใจถูกต้องเป็นไปในทางที่จะอบรมจิตให้กลายเป็นจิตชนิดที่กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยสติและปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อเราประสงค์จะมีความว่างจากกิเลสหรือพระนิพพานที่เป็นบรมธรรมนั่นให้มาอยู่กับจิตก็ต้องสนใจเรื่องนี้สนใจอย่างนี้สนใจในลักษณะอย่างนี้แยกง่ายๆแยกเป็นขั้นตอนง่ายๆก็คือว่ามีสติปัญญาพอที่จะเอามาควบคุมการสัมผัสทางอายตนะตาเห็นรูปเกิดจากจักขุวิญญาณรู้สึกอยู่ก็เป็นจักขุสัมผัสพอจักขุสัมผัสเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีสติปัญญามาทันท่วงทีควบคุมการสัมผัสนั้นอย่าให้เกิดการปรุงแต่งไปทางผิดทางหลงมีสติปัญญาควบคุมไว้ในภาษานั้นมันก็ไม่โง่เพราะมันถูกควบคุมไว้ด้วยสติและปัญญามันก็ไม่ต้องหลงในเวทนาหรือไม่ทำให้เกิดเวทนาที่ทำให้หลงเพราะมันฉลาดไปจนแล้วตั้งแต่ผัสสะเวทนามันก็ไม่โง่มันกลายเป็นเวทนาที่ฉลาดคือให้ความรู้สึกอยู่ในตัวว่ามันเป็นสักว่าเวทนาแม้เวทนานี้จะน่ารักน่าพอใจก็สักว่าเวทนาเวทนานี่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจสักว่าเวทนาเราไม่ไปยินดียินร้ายกับมันไม่ไปยินดีกับเวทนาที่น่ารักน่ายินดีไม่ยินร้ายกับเวทนาที่น่ายินร้าย ป็นอย่างนี้ทั้งหกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นอย่างนี้ทั้งหกทางมันก็มีความรู้มากพอที่จะควบคุมผัสสะที่จะเกิดขึ้นในทางทั้งหกนั้นนี่แหละหัวใจสำคัญต้องความสำเร็จสำเร็จที่ว่าจะควบคุมให้กิเลสเกิดขึ้นให้จิตอยู่กับความว่างจากกิเลสเป็นบรมธรรมเป็นชีวิตที่มีธรรมะสูงสุดคือความว่างจากกิเลสถ้าจะเรียกธรรมะชีวีก็เป็นธรรมะชีวีระดับสูงสุดเลยเรียกอยู่กับธรรมะสูงสุดหรือธรรมะบรมธรรมคือพระนิพพานจะเป็นได้อย่างไรหรือไม่มันก็แล้วแต่บุคคลนั้นที่เขาจะมีความรู้ความเข้าใจเท่าไรพอใจเท่าไรมีความประสงค์เท่าไรดูโดยมากดูที่เป็นไปโดยมากไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีความประสงค์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมของกิเลสของอารมณ์ของการปรุงแต่งของกิเลสนี่เรียกว่าชีวิตนี้มันก็ถูกปล่อยไปตามบุญตามกรรมไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะก็ไม่เป็นธรรมะชีวีอย่างที่กล่าวแล้วนี่คือเรื่องที่เรียกว่ามันลึกซึ้งลึกซึ้งหรือแยบคายมัตตมาก็จะบอกก็ต้องขอบอกว่าเป็นการเอาเรื่องที่ลึกซึ้งหรือแยบคายมาพูดถ้ามันเป็นผิดฟ้าผิดตัวผิดกาลเทศะมันก็ขอรับบาปแต่เหตุโดยเหตุที่เชื่อว่าคงจะมีหลายคนที่ฟังถูกมีหลายคนที่ฟังถูกฟังเรื่องนี้ถูกพอจะสำเร็จประโยชน์บ้างอาตมาก็ไม่ต้องรับบาปก็เป่าปีให้แรดฟังก็เป่าปีให้เต่าฟังถ้ามาเหมือนนั่งเป่าปีให้แรดฟังก็เสียเวลาทั้งคนเป่าทั้งแรดด้วยแล้วมันจะเสียหายเท่าไรมันจะเสียหายเท่าไรลองคิดดูกันแล้วกันว่ามันจะเสียหายเท่าไรถ้าเรามันนั่งพูดกันที่นี่อย่างนี้ในลักษณะนี้แล้วมันมีผลเหมือนกับเป่าปีแรดฟังแล้วใครจะรับผิดชอบฉะนั้นก็ผู้นั้นมันทำได้เท่าไรมันก็ต้องได้ผลเท่านั้นมันทำผิดไปเท่าไรมันก็รับผิดชอบกันเท่านั้นถ้าอาตมาชักชวนให้มีธรรมะชีวีให้เป็นธรรมะชีวีแล้วฟังกันไม่ถูกไม่มีใครต้องการไม่มีใครประสงค์มันก็เข้ารูปเดียวมันก็เสียเวลาเปล่าแบบว่าเป่าปีให้แรดฟังตามที่ได้คิดนึกศึกษาสังเกตทบทวนใคร่ครวญให้มาเป็นอย่างมากเป็นเวลานานแล้วมันรู้สึกอย่างนี้มันรู้สึกว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้คือมันมีอยู่ว่าเราต้องเป็นธรรมะชีวีมีชีวิตประกอบอยู่ด้วยธรรมะให้ถูกต้องแท้จริงเพียงพอแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากความมีชีวิตจากความมีชีวิตได้รับประโยชน์เต็มที่มันมีอยู่อย่างนี้เราจะให้พูดยังไงไอ้ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เท่าที่ได้ศึกษาเราเรียนมามากมายกายกองนี่มันมีผลอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้มันเห็นชัดอย่างนี้มันก็ต้องขอพูดอย่างนี้ส่วนที่ใครจะเห็นด้วยจะเอาหรือไม่เอาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนั้นอีกปัญหาหนึ่งต่างหากแต่สำหรับอาตมานี่ขอยืนยันว่าในบรรดาเรื่องบรรดาสิ่งที่ค้นคว้าศึกษาเราเรียนมาตลอดเวลาหลายสิบปีนี่มันมีอย่างนี้ คือมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือจะได้รับประโยชน์จากทั้งหมดนั่นก็คือเป็นธรรมะทีวีขอทุกคนเป็นธรรมะทีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตประกอบอยู่ด้วยธรรมะมีธรรมะประกอบอยู่ในชีวิตจะพูดอีกกี่ชั่วโมงมันก็พูดได้แต่อย่างนี้มีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะให้จนได้แล้วเราก็จะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทเป็นบรรพชิตก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้นี่ก็เป็นพุทธบริษัทแล้วก็ไม่เสียทีก็ได้มีธรรมะเป็นชีวิตและชีวิตนี้ก็เย็นเพราะมีบรมธรรมคือพระนิพพานประกอบอยู่ด้วย มีความว่างจากกิเลสมีความว่างจากความทุกข์ประกอบอยู่กับชีวิตชีวิตนี้เป็นธรรมะทีวีให้ขอให้จัดทำอย่างนี้แหละจัดทำจนมีผลเกิดขึ้นรู้สึกปรากฏอยู่แก่จิตใจว่าจิตใจของเราไม่มีกิเลสเมื่อเราเดินยืนนั่งนอนอยู่หรือเมื่อเราทำอะไรอยู่ทุกอย่างทุกประการอย่างที่กล่าวแล้วทั้งต้นนะว่าตื่นนอนขึ้นมาจะไปล้างหน้าจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะไปอาบน้ำจะไปแต่งตัวจะกินอาหารเสร็จแล้วจะทำกิจวัตรต่างๆแล้วจะไปทำงานทำงานทำงานเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็จะมีเรื่องอาบน้ำแต่งตัวกินอาหารพักผ่อนให้ทุกระยะทุกขั้นตอนมันรู้สึกอยู่ว่าฉันไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นมีสติสัมปชัญญะพอควบคุมว่าอย่างถูกต้องไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นในทุกๆวินาทีในทุกๆกระเบียดนิ้วที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยชีวิตร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้เกิดกิเลสอย่างว่าทุกๆวินาทีก็ไม่ได้เกิดกิเลสอย่างว่าก็เลยพอใจพอใจพอใจที่มันไม่มีกิเลสเกิดรู้สึกว่าชีวิตที่ถูกต้องประกอบอยู่ในธรรมะแล้วก็ไม่เกิดกิเลสอะไรอะไรแล้วก็พอใจความรู้สึกที่จะรู้สึกออกมาคือว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทุกอิริยาบถพอใจเป็นที่พอใจทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวกระทั่งทุกครั้งหายใจออกหายใจเข้าก็เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วไม่มีกิเลสถูกต้องแล้วไม่มีกิเลสแล้วก็พอใจยินดีปีดาปราโมทในธรรมะมีธรรมะปีติมีธรรมะเป็นรสสวยรสแห่งธรรมะอยู่ด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจนี่จะเป็นไปได้ไหมบางคนจะสงสัยว่าถ้ามัวแต่กำหนดอย่างนี้เราจะทำงานอะไรได้นั่นคือยังไม่เข้าใจเรื่องของจิตยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อเราถูฟันแปรงฟันอยู่เราคิดเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็ถูฟันไปได้ตามความเคยชินใจคิดนึกอะไรอยู่กันได้มันก็ยังบ้วนปากล้างหน้าถูฟันได้อยู่นั่นเองนี่ก็หมายความว่าเราจะทำงานอะไรอยู่มีการงานอะไรอยู่ก็ทำไปจิตมันก็รู้สึกอีกเรื่องหนึ่งได้ว่าถูกต้องแล้วและพอใจมันทำนองเดียวกับเมื่อมีอารมณ์ร้ายนี่มันเป็นอารมณ์ดีนะมันเกิดได้ตามที่เราต้องการอารมณ์ร้ายมันก็เกิดได้ตามที่มันต้องการเช่นโกรธใครเกลียดใครมันก็ฝังใจอยู่นั่นแหละเราจะไปทำอะไรจะไปอาบน้ำแต่งกินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวทำการงานโกรธมันจะรู้สึกอยู่ในจิตใจเพราะว่ามันมีแรงมากเพราะมันมีแรงมากเป็นอารมณ์ในจิตที่แรงมาก มันก็ยังทำได้เราจะนึกโกรธเกลียดใครอยู่ทุกอิริยาบถก็ทำได้เราจะนึกกลัวอะไรอยู่ทุกอิริยาบถมันก็ทำได้ทีนี้ฝ่ายข้างนี้ที่เราจะรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจและยินดีถูกต้องแล้วพอใจอยู่ทุกอิริยาบถมันก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันมันเพียงแต่ตรงกันข้ามเท่านั้นแหละแต่โดยเหตุที่เราไม่เคยนึกไม่เคยตั้งใจจะทำไม่เคยฝึกฝนมันก็ทำไม่ได้มันก็จะมีความคิดไปในทางที่ว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พยายามจะทำฝนมันจึงเกิดขึ้นแล้วมันอย่างที่มีอยู่ทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำมันก็ไม่คิดว่าจะทำได้แล้วก็ปล่อยไปตามมันอารมณ์ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ได้คิดว่าจะทำไม่ได้คิดว่าจะควบคุมอะไรไม่ได้คิดว่าจะมีสติปัญญาในอะไรมันก็เกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาจนเป็นธรรมดาไปแล้วมันก็เลยไม่มีธรรมะในชีวิตไม่มีชีวิตในธรรมะไม่มีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะหรือธรรมะที่ประกอบอยู่ในชีวิตความที่เป็นผู้มีธรรมะในชีวิตมันก็มีไม่ได้เรียกสั้นๆว่าธรรมะชีวีเป็นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวมันไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้อะไรควรจะทำได้แล้วไม่รู้อะไรจะต้องทำอย่างไรมันก็ไม่รู้ไปทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้จริงเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทำด้วยเนี่ยขอให้พุทธบริษัทเรามีความรู้สึกที่ตื่นตัวตื่นตัวว่าพุทธบริษัทจะต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างไรควรแล้วที่จะต้องทำอย่างไรโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะต้องทำอย่างไรก็พยายามใช้ให้มันถูกต้องให้มันมีการกระทำที่ว่าถูกต้องแล้วก็ก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปเรียกว่าเจริญเจริญด้วยธรรมะให้มีความก้าวหน้าในหนทางของธรรมะเรียกรวมๆกันว่ามีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายมันมีเรื่องเท่านี้แล้วมันมีเรื่องอย่างนี้จะเอาหรือไม่เอามันนี่อยู่แต่ว่าจะเอากันหรือไม่เอาก็จะยินดีประพฤติสมาทานระบบธรรมชีวีกันหรือไม่อาตมาขอชักชวนอย่างยิ่งแต่เขาบอกตาว่าไม่มีทางอื่นที่จะดีกว่าทางนี้ที่จะให้ได้รับผลความเป็นพุทธบริษัทไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวคือทำตนเป็นธรรมชีวีอยู่ให้มากที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเมื่อตอนเย็นก็พูดอย่างนี้เมื่อตอนหัวค่ำก็พูดอย่างนี้แต่ตอนดึกก็พูดอย่างนี้เพราะมันไม่มีเรื่องอื่นเพราะมันมีเรื่องอะไรที่ดีกว่านี้ไม่มีอะไรที่เรื่องจะดีไปกว่าเป็นธรรมะทีวีให้เนื้อหนังทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนั่นแหละคือธรรมะทีวีอย่าตกเป็นทาสของกิเลสเหมือนที่เป็นอยู่มันสมัครเป็นทาสของกิเลสไม่ตั้งตนอยู่ในธรรมะมีความคิดนึกผิดไปหมดเลยมีความอิจฉาริษยาเป็นเจ้าเรือนเขาเสมอกันกับเราก็อิจฉาเขาเขาดีกว่าเราก็อิจฉาเขาเขาเลวกว่าเราก็ยังอิจฉาเขาอีกนี่มันเป็นอย่างนี้คำพูดหรือการกระทำมันก็ออกมาเป็นรูปของผิดพลาดเป็นอกุศลไปหมดคิดนึกเป็นอกุศลพูดจาเป็นอกุศลกระทำก็เป็นอกุศลเห็นกันอยู่ชัดๆ ว่ามันมีแต่ความผิดพลาดอย่างนี้มานานเท่าไรแล้วมันนานเท่าไรแล้ว มันควรจะเลิกล้างกันเสียสิ มันมีควรจะมีเจตนาเลิกล้างกันเสียทีเพราะมันผิดพอแล้วนี่มันผิดพลาดมันพอแล้วมันมากพอแล้วมากพอที่จะคิดนึกรู้สึกได้ว่ามันพลาดไปมากพอแล้วถ้ารู้สึกเห็นว่ามันพลาดไปมากพอแล้วนั่นแหละมันจะกลับตัว มันจะกลับตัวเป็นมีหิริโอตตัปปะมันก็กลัวความทุกข์กลัวกิเลสกลัวความชั่วมันก็จะค่อยน้อมมาทางมีสติสัมปชัญญะความกลัวต่อความทุกข์นั่นแหละมันจะช่วยมีธรรมะมันจะช่วยให้น้อมมาน้อมมาค่อยๆน้อมมาในทางที่จะฝึกฝนสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเมื่อพูดถึงสติมันก็คือสัมปชัญญะเมื่อพูดถึงสัมปชัญญะก็คือปัญญาสิ่งเหล่านี้ถ้ามีกำลังมั่นคงมันก็คือสมาธิกำลังของปัญญากำลังของสติที่เป็นตัวกำลังนั่นคือตัวนั่นเป็นสมาธิทำหน้าที่มั่นลงหลักมั่นต่อสู้เข้มแข็งลงหลักปักมั่นสติมันก็ทำหน้าที่ระลึกนำหน้าไปปัญญาก็เป็นความรู้จริงว่าทำอย่างไรต้องทำอย่างไรนี่ก็เรียกว่าเมื่อทำงานเข้าจริงๆแล้วมันก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาไอ้สัมปชัญญะคือตัวปัญญาที่มาเป็นสติระลึกได้ประจำอยู่เป็นระยะยาวสติก็คือสัมปชัญญะถ้ามันระลึกอยู่ด้วยปัญญาเป็นระยะยาวแล้วก็เรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเพียงแต่ว่าระลึกได้นี่เป็นสติถ้าระลึกแล้วอยู่ยาวไปด้วยปัญญามีปัญญานี่ก็เรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้หรอกในเมื่อมันจะทำงานจริงๆในเมื่อจะทำงานสำเร็จประโยชน์จริงๆมันแยกกันไม่ได้สติแปลความรู้คือปัญญามาแล้วคุมไว้มันยังคงอยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะนั้นมีความรู้นั้นเป็นตัวความรู้นะแล้วมาคงอยู่ในหน้าที่นี้ด้วยอำนาจของสติสติสัมปชัญญะก็เป็นสิ่งที่ไม่แยกกันสติกับปัญญาก็ไม่อาจจะแยกกันสติกับสมาธิก็ไม่อาจจะแยกกันมันต้องมีทั้งกำลังต้องมีทั้งความรู้แล้วก็มันสามารถระลึกได้แล้วก็ควบคุมความระลึกนั้นให้ตั้งอยู่ได้เนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันหมดในสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาการฝึกฝนอย่างนี้คือฝึกฝนที่เรียกว่าฝึกฝนกรรมฐานฝึกฝนสมถะฝึกฝนวิปัสสนาหรือฝึกฝนกรรมฐานไม่มีความเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่กรรมฐานคือมันไม่มีประโยชน์อะไรมันช่วยไม่ได้มันก็ไม่เป็นกรรมฐานหรือเป็นกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานผิดกรรมฐานช่วยมีความทุกข์มากขึ้นถ้าเป็นกรรมฐานที่ถูกต้องมันจะช่วยดับทุกข์แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างว่ามีสติในหน้าที่ของสติมีปัญญาในหน้าที่ของปัญญามีสมาธิในหน้าที่ของสมาธิมีสัมปชัญญะในหน้าที่ของสัมปชัญญะควบคุมไว้ได้เป็นอย่างดีสม่ำเสมอตลอดเวลามันก็ป้องกันกิเลสมันลดความเคยชินแห่งกิเลสที่สะสมไว้ให้มันทำลายหรือว่าบรรเทาอาสวะในสันดาน ถ้าวันหนึ่งก็หมดกิเลสหมดอนุสัยหมดอาสวะตายตัวตายตัวแน่แน่แน่แน่นอนตายตัวตลอดไปเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนตายตัวตลอดไปมันเป็นครั้งคราวถ้าควบคุมกิเลสได้เป็นครั้งคราวเนี่ยมันก็ต่อสู้กันอยู่ล้มลุกคลุกคลานกันอยู่แต่เมื่อทำถึงที่สุดแล้วมันถึงที่สุดมันไม่ชั่วคราวมันเด็ดขาดลงไปกิเลสสูญสิ้นเด็ดขาดลงไปไม่อาจจะปรุงให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ต่อไปขอให้เราทุกคนรู้เรื่องนี้ว่าถ้าศาสนาของเราเป็นอย่างนี้พรหมจรรย์ของเราเป็นอย่างนี้หน้าที่ที่เราจะต้องทำมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ก็คือมีธรรมะเป็นธรรมะชีวีตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต่อสู้กันเป็นธรรมะชีวีต่อสู้ไปก็เป็นธรรมะชีวีชนะแล้วก็เป็นธรรมะชีวีเป็นธรรมะชีวีตั้งแต่รักษาศีลทำทานทำบุญเจริญเมตตาภาวนาไปเป็นธรรมะชีวีน้อยน้อยน้อยน้อยขั้นต้นต้นต้นต้นไปก่อนก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนของตนอันถาวรยึดถือมันเพียงแต่เป็นเครื่องมือความดีบุญกุศลต่างๆนานาที่ทำมาแต่คนหลังนั่นนะยึดถือไว้แต่เพียงเป็นเครื่องมือนับถือมันเพียงว่าเป็นเครื่องมืออย่าให้เป็นตัวต้นที่มีค่าสูงสุดเหนือกว่าสิ่งใดแล้วก็ยึดถือมันก็ผิดไปอีกเพราะยึดถือมันก็มีตัวตนสำหรับจะมีกิเลสสำหรับจะเกิดกิเลสเราไม่ได้ยึดถือเครื่องมือมันก็เรือแพรถเรามันไม่ได้ยึดถือถ้าเป็นตัวตนยึดถือแต่มันเป็นเครื่องมือช่วยเราถึงที่ที่เราต้องการแล้วเราก็เลิกกันขี่รถขี่เรือมาถึงที่ต้องการแล้วก็เลิกกันกับรถกับเรือไม่ต้องทูลแบกไม่ต้องทูลศีรษะไปด้วยแล้วก็วางไม่ลงแล้วก็ขึ้นบกไม่ได้ถ้าขนาดนี้มันก็ขึ้นบกไม่ได้ให้เรือแพรถรานั่นก็เป็นยานพาหนะทำให้ดีที่สุดที่จะเป็นยานพาหนะที่ดีที่สุดแล้วก็ไปส่งถึงที่ต้องการได้นี่การทำบุญให้ทานเป็นประจำโดยพื้นฐานที่ได้ศึกษามาแต่ต้นแต่แรกมันเป็นได้เพียงเท่านี้แล้วมันก็ส่งมาถึงขั้นที่ว่าจะรู้ในทางที่จะปล่อยวางจะรู้ในทางที่ไม่เอาแล้วก่อนนี้มันรู้แต่ในทางที่จะเอาให้ได้เอาให้ดีเอาให้มากพอมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็รู้โอ้ยไม่เอาแล้วโว้ยยุ่งทั้งนั้นแหละไอ้ชั่วไอ้ดีนี่มันยุ่งทั้งนั้นไม่ต้องการจะเอาก็จะปล่อยวางให้ว่างให้เนื้อไปเสียหมดทั้งชั่วและดีนั่นคือนิพพานมองดูภาพนี่ง่ายๆก็ว่าละชั่วเสียแล้วก็มาอยู่กับดีแล้วก็พ้นดีเนื้อดีขึ้นไปก็เป็นนิพพานมันจะมาติดอยู่ที่ดีดีนี่มันก็ไม่นิพพานแล้วมันก็ทรมานจิตใจอยู่ด้วยกับความหลงดียึดมั่นดียึดถือความดีหนักอยู่ด้วยความดีนี่เรียกว่าขั้นตอนขั้นตอนที่จะต้องเดินไปเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นละความชั่วแล้วก็ถึงความดีปล่อยวางความดีขึ้นไปพ้นจากความดีก็ถึงความสงบความสงบเงียบไม่ชั่วไม่ดีนี่เรียกว่านิพพานภาวะนี้เรียกว่านิพพานภาวะนี้เป็นบรมธรรมเป็นธรรมะสูงสุด เอามาไว้ได้กับจิตใจเมื่อไรชีวิตจิตใจนั้นก็เป็นธรรมะทีวีชั้นสูงสุดสูงสุดตลอดเวลาที่ร่างกายยังไม่แตกดับมันก็อยู่กับธรรมะสูงสุดนี้แต่ถึงเวลาที่ร่างกายแตกดับมันก็เลิกกันเพราะจิตใจมันก็ไม่รู้สึกอะไรก็ปิดฉากกันไปหมดแต่ว่าก่อนแต่ที่มันจะปิดฉากอย่างนี้นะขอให้จิตใจนี่ได้พบกันกับไอ้ภาวะสูงสุดคือพระนิพพานหรือภาวะที่ไม่มีความทุกข์เลยให้ได้มีชีวิตเป็นธรรมชีวีบ้างสักปี2ปี5ปี10ปีก็ยิ่งดีแล้วในที่สุดไอ้สังขารร่างกายนี่มันก็ทนอยู่ไม่ได้ร่างกายทนอยู่ไม่ได้แตกดับไอ้จิตก็ปล่อยหมดหน้าที่หมดการงานหมดอะไรไปด้วย แต่ว่าชีวิตนี้ชาตินี้ของผู้นี้มันได้รับผลดีที่สุดถึงที่สุดนี่เรียกว่าแนวทางขั้นตอนของธรรมชีวีการมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะมันมีแนวของมันอย่างนี้และมีขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนของมันอย่างนี้คอยเดินถูกแนวของมันทุกขั้นทุกตอนก้าวขึ้นไปทุกขั้นทุกตอนให้สูงขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปก็จะได้พบกับสิ่งสูงสุดนี่ก่อนแต่ที่จะหน้าวเข้าลงถ้าเรื่องหน้าวเข้าเป็นหน้าวเข้าลงแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วมันทำอะไรไม่ได้ด้วยมันรีบทำเสียก่อนที่มันจะหน้าเข้าลงไปนะถ้ามีความถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้สำรวจตัวเองดูก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าว่าสำรวจดูตัวเองแล้วพบร่องรอยของกิเลสให้มันไหว้ตัวเองไม่ลงมันก็ตายเปล่ามันถึงยังไงก็ยอมเสียสละเถอะไอ้เรื่องของกิเลสที่สนุกสนานอะไรอะไรไปตามแบบของกิเลสนั่นน่ะเลิกเถอะที่เคยอร่อยกับจิตใจเพราะอิจฉาริษยาคนอื่นนินทาคนอื่นนั้นยอมเลิกเถอะไอ้รสอันนั้นมันไม่วิเศษอะไรมันเป็นความสนุกที่หลอกลวง มาระลึกนึกถึงคำว่าจากกิเลสสงบเย็นคลองใสสะอาดปราศจากกิเลสอันนี้เอาหันมาทางนี้กันทีถ้ามันมองเห็นชัดอย่างนี้แล้วง่ายนิดเดียวที่จะดำเนินธรรมะชีวีดำเนินชีวิตให้เป็นธรรมะชีวีไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดจะทำได้เสมอกันนี่หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้สนใจในเรื่องของธรรมะชีวีให้สูงขึ้นมาตามลำดับตามลำดับดังที่ได้พรรณนามา เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อตอนเย็นนะแล้วเริ่มต้นแล้วต่อมาหัวค่ำแล้วมาเดี๋ยวนี้ดึกเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นวันใหม่แล้วนาฬิกาเนี่ยตีหนึ่งขึ้นวันใหม่แล้วเราก็พูดกันแต่เรื่องธรรมชีวีมาตลอดเวลาหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจบ้างเข้าใจตามสมควรเข้าใจพอที่จะเป็นเงื่อนต้นเป็นร่องรอยเป็นแนวทางสำหรับจะได้ดำเนินต่อไปจนให้ถึงที่สุดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ดูไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันไม่รู้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่ทำไมกันก็ไม่รู้มันก็ทำตามขัดกันเองคือตามๆกันมาอย่างนี้ก็น่าจะตายน่าจะได้ มันได้เกิดชีวิตมาชาติหนึ่งแล้วก็จัดให้มันได้รับผลดีที่สุดถูกต้องที่สุดจนพ้นพ้นดีอยู่เนื้อทุกอย่างทุกประการเป็นนิพพานเป็นบรมธรรมครบนิพพานครบบรมธรรมเสียก่อนแต่ที่จะแตกตายทำลายขันธรรมเทศนาในตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาก็จะได้พักผ่อนมีขั้นตอนตามสมควรการแสดงธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีโดยประกาศฉะนี้